Кадже.
С мен Клара Маринова. И в този час на деня традиционния обзор на информационно-политическия ден днес, сряда, 20 март 2013 година, с моите гости в студиото политолозите Йордан Василев, Теодор Ангелов, Владимир Кучев, Георги Николов. Добър вечер, добре дошли.
Добър вечер.
Но с вас след малко, защото сега имам връзка с нашия специален пратеник на мястото на събитието, а събитието са протестите в София.
Радио К2 от мястото на събитието.
Да не смееш да кажеш, че си от България, да управляват бандити.
Ние сме българи! И за това сме тука! И ще бъдем тука!
Който да избере, трябва да разбере, че има гражданско общество и не може да си прави каквото си иска.
Ние сме на улицата, защото сме гладни и искаме това да се промени ти нормален.
Радио К2 от мястото на събитието.
И така имаме връзка с нашия специален пратеник Пламен Велев. Здравей, Пламене, къде си?
Здравей, Клара, здравейте, уважаеми слушатели. Аз съм на Орлов мост на езерото Ариана. Тук тази вечер е доста оживено. Има две паралелни събития. От една страна е традиционният протест на групата Орлов мост, който се провежда всяка вечер тук от 16 часа. Паралелно с това има и протест на студентски организации, които ще обявят свои искания за реформи. Той обаче все още не е започнал, така че сега ще включа един от хората, които са около групата Орлов мост. Това е Николай Гацев. Здравейте, господин Гацев, в ефира на Радио К2 сме.
Добър вечер на вашите слушатели.
Беше обявено създаването на коалиция, гражданска инициатива Орлов мост, която ще е коалиция на две малки партии, които приемат да дадат регистрацията си, за да се състави от тяхно име коалиция. Ще разкажете ли малко повече кои са тези партии, въобще как ще бъде структурирано всичко?
Значи, ние имаме вече 10 заявки на 10 организации, които не са опетнени с управление или с минулост в полето на България и с тежък политически багаж. Така че аз няма да обявявам сега кои ще бъдат двете партии, защото все още умиеме на кои две да стъпиме. Но така или иначе, съгласно законодателството, трябва да изберем две от тях, с които да се явим на избори, като приемете нашето явяване на изборите като една реакция, негативна реакция на политическия процес. Ние няма да ставаме част от него по никакъв начин. Приемете това като движението там на Светли Витковци, на Пръмовици и така нататък, които се явяват като протестен вод. Тоест Пръмова сега подменя протестния вод на хората, но се яви като протестен вод на гражданите, които не искат да гласуват за БСП и ГЕРБ. Ние сме граждани, които не искаме да гласуваме за БСП и за ГЕРБ, и понеже няма за кого други го да гласуваме, ще създадем своя формация, с която да се явим на избори. Ако нашите случайно депутати влязат в Народното събрание, те ще се държат по начина, по който се държат деструктивните сили вътре в Народното събрание и, казано образно, ще изнесат ключа на Народното събрание към протестиращи отвън. Тоест не се подменят нещата.
Добре, да разбираме, че все пак ако се наложи да се съставя правителство, някакви коалиции, вие не.
Няма да участваме, ние ще бъдем неприятният присъстващ гост в парламента и ще създаваме комична и деструктивна политика, нещо като Рос Перо в Съединените щати, в американската политика.
Беше обявено, че искате нов начин за формиране на листите.
Да, новият начин за формиране на листите не е много нов. Всъщност шведската пиратска партия го е измислила. Той е начин с онлайн кандидатури и с онлайн одобряване на кандидатурите. Това е един оригинален начин и максимално демократичен и максимално несериозен с оглед на представянето на нашите бъдещи депутати там.
Беше обявено, че ще поискате и референдум за Велико народно събрание, нова конституция.
Това ще бъде, тези две точки ще бъдат единствените две смислени искания, които ние ще внесем в предстоящия 42-ри парламент, за който аз продължирам, че макар и 42-ри парламент ще бъде нещо като параграф 43.
Какви по-конкретни искания за промени в Конституцията ще предложите? Формулирали ли сте ги вече?
Да, ние сме ги формулирали още в началото от нашите искания. Те са формулирани от улицата. Това са исканията за намаляване броя на народните представители, за свикване на Велико народно събрание, което да измени членовете от Конституцията, които ни ограничават и ни вкарат в въртележката на настоящата, която явно, че не може да реформира политическата система. И някои неща във връзка с отговорността на депутатите, премахване на номадството и други такива неща, които тормозят българския народ вече 23 години.
Се успеете ли да се опазите от опитите на политическите партии да ви използват или...
Ами вижте, аз доказвам, че успявам да се опазя като сега с индиански пера, тук малко маскарадно подхождам към нещата. Вижте, политиката, разбира се, е нещо много сериозно. Ние, гражданите обаче от улицата, аз не съм убеден, че можем да дадем все още алтернатива. Ние ще дадем няколко жалонни предложения, това може да направи следващия парламент, а вече за последващия парламент, ако ме питате за изборите, там вече може да направим нещо сериозно и концептуално.
Добре, благодаря ви, господин Гатев, за това включване. Клара, това беше Николай Гатев, да. Едно от популярните лица тук на Орлов мост. А другото събитие на студентите все още не е започнало, те се организират.
Аз ти предлагам така. В момента, в който вече започне тяхното събитие и намериш хора, с които да разговаряш, отново да ни сигнализираш и пак да те включим. Но на мен не ми стана ясно с какви партии, с регистрацията на кои партии ще става регистрирането на протестните
движения. Ами, те от отказаха да съобщат техните имена, казаха, че водят преговори, но няма все още да кажат с кои. Когато стане ясно, защото има различни предложения. Когато има яснота, те ще получат имената.
Напомни им за всеки случай да знаят, че днес ЦИК съобщи, че крайният срок за регистрация е 18 часа на 27 март. Значи една седмица имат още. Така че в разговора с твоите събеседници напомни и за тази дата.
Да, ще им
27 март, 18 нещо. Часа. Така, с друг ще разговаряш ли сега или да очакваме твое ново...
Продължете.
Ние продължаваме от студиото. Добре, и очакваме твое ново включване. Благодаря ти, Пламене. Ще очакваме отново да ни потърсиш. Ние продължаваме с програма от студиото на Радио К2.
Радио К2 от мястото на събитието.
Да не смееш да кажеш, че си от България, да управляват бандити.
Ние сме българи! И затова сме тука! И ще бъдем тука!
Който да избере, трябва да разбере, че има гражданско общество и не може да си прави какво си иска.
Ние сме на улицата, защото сме гладни и искаме това да се промени ти нормален.
Радио К2 от мястото на събитието.
Чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на другия, за да разберат твоята. И така имаме възможност сега да чуем мнението и да разберем позицията на моите гости, политолозите Йордан Василев, Теодора Ангелова, Владимир Кучев и Георги Николов. И така, уважаеми мои събеседници, навсякъде около нас вече се усеща предизборната атмосфера. Тя обхваща основните политически играчи. В тази установка се усеща надпреварата във всичко и сред всички. И така, с какво се характеризира според вас тази започнала вече предизборна кампания? Какви са основните послания, освен че са предсрочни изборите? Освен, че действащото правителство на Бойко Борисов падна от власт, освен, че сме с служебен кабинет, продължават и протестите. И така, какви са основните параметри, в които ще се провежда тази предизборна кампания?
Ами този път мисля, Тудор, че Ангелова. Интересното около новите избори, които ще се състоят, залога наистина да се представи нещо различно, за да се задоволят претенциите на улицата. И... Това е много, много
Смятате ли, че това е главният мотив в поведението и мислите на политиците?
Ами, би трябвало да заложат такава идея, защото в крайна сметка нямат избор. В крайна сметка доверието е много ниско, но има и друго нещо. През последните седмици партиите доказаха, че действително се страхуват от протестите. Правителството не направи изключение, ГЕРБ, в това отношение. Но и сега тезата, която има и служебното правителство, крайна сметка акцентира върху нещо друго много важно. Избирателите, не всички избиратели са на улиците, но това не означава, че тези, които не протестират, че те са доволни. Така че трябва да се намери баланс и трябва по някакъв начин да се обърне внимание на всички, колкото и да е трудно.
Аз не че искам да опонирам на Теодора, но днес в разговорите ми с политиците, те започнаха да говорят за съобразяване и общо взето водене на диалози с легитимни граждански структури. Към това се добавя и постигналите прояви в интерес на истината на протестните акции, и то значително постигнали през последните дни. И не знам дали политиците ще продължават особено голямо внимание да обръщат на протестите и особено много да се съобразяват с тях. Георги Николов.
Това, което ме притеснява е... усещам някакво сметкаджийство, тънки сметки се правят като че ли от всички страни, до някъде тези...
В това число и от протестиращите? Да, или поне част от тях?
Вероятно, но това, което виждам на базата на социологическите проучвания, е очертаваща се патова ситуация в следващия парламент. Това усещане за патова ситуация като че ли отприщва у политиците свободата на популизма.
На популизма, точно така е, да.
Виждаме го от всички страни и тук всъщност виждаме, че въпреки новата ситуация, българската политическа класа не може да избяга от клишетата на българския политически модел, да се обяснява колко е било добре в по-далечното минало, колко е било зле в съвсем близкото минало и колко светла перспектива ни очаква в най-близкото бъдеще.
Впрочем, това, което казвате, се потвърждава и от едно много интересно изследване. Прочетах на Института за модерна политика. Българина, според социологическото проучване на Института за модерна политика, мечтае да е, забележете, пещерен човек, да е жител на самотен остров и да бъде френски земеделец. Това са само част от мечтите на нашите сънародници, които масово искат да живеят в миналото. С носталгия си спомнят за по-спокойния живот, за по-уредения живот, за това, че са живяли с по-добри доходи. Какво се случва? Защо иска българина да живее в миналото, а не в настоящето и в бъдещето?
Йордан Василев. Всъщност, може би трябва да разгледаме и някои, т.е. чисто политическите аспекти на настоящата предизборна кампания, и това е, т.е. на основните сили и на новопоявяващата се сила на протестиращите.
Да.
От една страна наблюдавам поведението на отстъпилата властта политическа сила ГЕРБ, която се опитва по някакъв начин да възстанови мита за великите магистрали и за големите постижения на това правителство. От другата страна, голямата опозиционна сила, която в момента беше представена парламентарно, БСП, се опитва да се заиграва с едни икономически искания, т.е. с икономически предложения, които за всеки средно интересуващ се от ситуацията, икономическата ситуация в страната, е ясно, че са, ако не непостижими, то към дадения етап почти невъзможни даже. Третата страна, това е страната на улиците, той ще пропусна по-малките партии, целенасочено, защото те пък от своя страна не са представили се още някаква много ясна алтернатива на цялата ситуация. На улицата се случи нещо много важно. Осъществи се една еволюция на този протест. Първо се започна с икономически, продължи с политически искания. Сега политическите искания придобиха няколко посоки. Тези няколко посоки са на тези няколко движения, които се опитват по някакъв начин да представляват този протест. И всъщност това е по-скоро гласът на българският гражданин, който за разлика от политическите сили, които са парламентарно представени и които не чуваха определено ситуацията, която се случваше в страната, се разделят на две групи. На тези крайно левите или десни националисти, които искат смятат, че приватизацията, т.е. не приватизацията, експроприацията и национализацията са някакъв изход от положението. Те разглеждат държавата отново в оня социалистически смисъл, в който в потвърждение, нали, на думите ви казвате за тази носталгия, която я разглежда като добрия цар, който изведнъж сега като си вземе благата и така иначе ще има блага за всички. Тези, които сме на по-малко повече години, си спомням, че всъщност благата не бяха за всички на времето. Другата част от протеста обаче, според за мен е по-интересната, която реши да легитимира, да се легитимира политически, независимо от кратките срокове, независимо от това, че е невъзможно да се изяви като конкретна политическа сила, да ползва легитимните инструменти на демокрацията, за да може да влезе във властта. Според мен там има много заредена енергия и там ще се развиват и всъщност новите насоки на българската политика. Ясно е, че дисоциацията, т.е. разделението между политическите елити и хората е огромна.
Да, това е факт. Но е факт и друго. Ето, току-що получавам информация. Около 30 души в Благоевград се събраха на пореден протестен митинг пред сградата на общината. Около 100 във Варна. Тук, както виждате, също са много малко на Орлов мост.
Това е проблема. Трябва да придобие политически облик този протест.
Запомнете си мисълта. Ще продължим след малко. Сега имаме кратка рекламна пауза. 93,9 FM.
Познавате ли себе си? Не се паникьосвайте! Просто позвонете на 0887 27 15 15 и оставете на нас да се погрижим за вашите компютри. IT отдел Zetatron. Без стрес за дома и бизнеса. Zetatron.bg.
Медиен партньор Радио К2.
Радио К2.
Радиото, по което говорите вие.
Все на мен ли ще се случи? И то точно днес. Пак път на помощ.
Звънни на телефон 146 и си купи карта от СБА за безплатна път на помощ.
Вземете своята карта от СБА. Сребърна, златна или платинена. Вие избирате. Спестявате време, нерви и пари. Не само в България, но и в Европа. И то неограничен брой пъти. СБА. 146 от мобилен.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 подкрепят акция Гума на Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията, за да спрат произшествията и жертвите.
Центрове за гуми Диана.
Ботевградско шосе до бензиностанция Шел преди Долни Богров.
Околовръстен път между Драгалевци и Симеоново.
И околовръстен път Люлин.
Разнообразие на гуми от 20 завода.
Диана. Когато това, което искате, е всичко. Центровете за гуми Диана работят и в неделя.
Центрове за гуми Диана и Радио К2 ви призовават. Шофирайте с подходящи гуми.
Стига оправдания с кризата. Държавата не е загрижена да ви направи подарък. Подаръкът за вашия бизнес е по-компетентно счетоводство. Ние в Далсиад с опит повече от 2 десетилетия ще реализираме вашите очаквания за увеличаване на приходите и намаляване на излишните за бизнеса ви разходи. Очакваме ви! Свържете се с нас на телефон 0896 601 866 или в интернет на dalsiad.com.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.
И с моите събеседници в студиото на Радио К2, политолозите Йордан Василев, Теодор Ангелов, Владимир Кучев и Георги Николов. И така прекъснах Йордан Василев.
Ами, това, което всъщност бих искал да кажа, че независимо от хаоса, независимо от противоречивите мнения вътре, независимо от възможността да излизат, нали, най-ексцентричните и най-цветни представители на протеста в началото, рано или късно този протест ясно даде сигнал, че има едно огромно мнозинство, което няма представителство на политическо ниво. Дали ще успее точно този протест да формулира, да изкристализира и да извади някаква есенция, аз не бих се наел в момента да прогнозирам. Но със сигурност това е пътя.
Е, тук е логичният въпрос. До изборите, по време на изборите, след изборите. Ще има ли нови пикове, като тези, на които бяхме свидетели преди известно време? И какво трябва да ги провокира? Владимир Кучев.
Опитам да обясня ситуацията, взимайки повод от това, което попитахте преди малко.
Да.
Защо българина предпочита да живее в миналото. Първо, обръщането назад към миналото е купнеш към сигурното, към това, което се е случило, към състоялото
познатото.
Се вече, към познатото. Да. Това принципно е деструктивно поведение, понеже става въпрос за консервиране на това, което е всъщност.
Това, което е отминало.
Това, което е било, исках да кажа, да. Другия противоположния полюс е отричането на всичко, което може да бъде и конструирането на нов свят. Това, което
да.
Протестите правят.
Ама да ви кажа откровено точно така. Ето и протестите, те искат да конструират новия свят, но не има ясен какъв е този свят. Хаоса на днешния ден и невъзможността да си представиш бъдещия свят, ето как по естествен път те отвежда в миналото.
Да, понеже настоящето е непоносимо и затова стига до идеята за конструиране на нов свят. Това, което исках да кажа, е, че ако доскоро бяхме свидетели на опити за конструиране на такъв свят, в момента ние вече наблюдаваме нещо по-различно, безразличие и апатия.
Да.
Тоест обръщане към миналото. Когато самият човек не усеща перспективата, той е склонен да гледа назад. Така че в този смисъл бихме могли да стигнем до заключението, че може би няма да се случат за бъдещи протести, понеже вече сме на друга вълна, апатичната.
Някой спомена преди малко в паузата, докато слушахме рекламите, че трябва отново някакъв битов проблем да ни натисне, да ни налегне със страшна сила, за да може да се провокират отново изсипването на хората по улиците.
Да,
това... Георги Николов.
Свидетели сме на това вече няколко пъти. Всъщност, какво няколко пъти? Ако си направим една ясна равносметка, ще видим, че всеки един политически проблем, всяка една политическа парламентарна криза, която е започвала от улицата, е започвала с битов проблем. Така беше с празните тенджери при Луканов, така беше в ситуацията с банковите сметки при Жан Виденов и с цените на хляба и баничките. Не започнаха нещата от някаква идеологическа висота, до която е достигнало българското общество. Нещата започнаха при Жан Виденов от личната ти банкова сметка и от личната ти баничка сутрин.
Да.
Така че
нататък
си спомняме
днес личния Костов, електромер.
Единственият проблем, който Иван Костов имаше с улицата за всичкото това време, беше мога да упрости убитото дете на дете, в такси.
А днес е електромер.
Да.
Не, това искам да допълня, защото че тази криза не е отминала. Тоест, тази криза е перманентна
точно
вече.
Така, точно така.
И тя непрестанно ще генерира причините за избухването на някакви недоволства. Така че можем да говорим за затихване на протестите просто като вълни, но в никакъв случай не можем да говорим, че те са затихнали.
Че обществото се е успокоило.
Абсолютно няма основания да смятаме така.
Добре, обаче протестите, голямата вълна, пика на протестите премина, в държавата нищо не се промени, с изключение на смената на Бойко Борисов с едно служебно правителство, за което много от специалистите твърдят, че то е продължение на правителството на ГЕРБ. Какво промениха протестиращите? Намалиха ли се сметките на основните социални плащания? Имам предвид ток, парно, вода. Тока с 5%. Това въобще няма до 5-8%. Това въобще няма да се отрази на сметките. Те тръгнаха от монополите. Значи монополите продължават да си съществуват. Преминаха през правителството, добре подаде си оставка, макар че те не му я искаха в интерес на истината. То си е подаде оставката без да му я искат. Поискаха смяна на политическата система и промяна на конституцията. Няма да ги получат. Това няма ли да демотивира хората?
Разбира се, но нека да видим един частен случай. Частният случай се казва БСП. Имам известни наблюдения върху този частен случай. В тази партия от доста време насам, за първи път, под уличен натиск, който пряко не касае уж партията, се стига до вътрешен дебат за изчисване на листите на лицето на партията от така наречените стари лица. В смисъл хора, които 10-15 години са неизменно в челото на партията. Не казвам, че това ще доведе до някаква качествена промяна. На този етап може да се говори по-скоро вместо за промяна, да говорим за подмяна. Но това се случи благодарение на тези протести. За първи път във Варна гражданите се усмелиха да кажат долу ти. Всеки си го мислеше, всеки си го мислеше.
Да, това води ли до някакви качествени промени?
До качествени промени в
този... Като казаха долу Тим, дали случайно ще се прекратят дейностите на Тим?
В качествени промени на този етап не, но така? Води до една обществена осъзнатост и на една по-голяма обществена сила. Mm-hmm. И за мен в дългосрочен план това е полезно.
Нетърпимост, т.е. битката срещу тези, т.е. срещу енергийните монополи, се пренесе на полето на битката срещу политическите монополи.
Да.
Част от политическите монополи са и тези, включително и икономически монополи, за които стана дума. Т.е. въобще монополността, политическата монополност, която ни беше наложена в рамките на 23 години от тези елити, хората възстанаха срещу нея. Ефектите със сигурност няма да се видят веднага, но с много дълго и политическия елит, който е в момента, и хората, които излезаха на улицата, ще помнят, че имат достатъчно сила. Едните да бъдат свалени, другите да свалят. Което е коренно различна промяна.
Вчера сме свидетели на опит за демагогичност от страна на ЕВН, които явно не се чувстват комфортно в тази ситуация. Явно, ако ситуацията не беше такава, те по друг начин ще да си решат проблемите.
Днес сме свидетели как чешкият премиер заяви категорично, че това е политическа игра за ЧЕС и че той не е съгласен да се включва една чешка компания в политическите интриги на България.
Много правилно го заяви и много национално отговорна позиция води той. Първо, защото тази компания е в някакъв голям процент държавна. И второ, защото никъде, никога, никой не си оставя магарето в кълта.
Откъде на къде? Казано.
Да. Откъде на къде някой ще идва и ще отнема някакви права, които са дани по законен път, платени. И съответно не е проблема в самата компания, а се оказа, че проблема в регулациите.
Не, това все още не е доказано. Те първо ще се доказва. Не случайно и главният прокурор се ангажира с този случай. Значи те първо ще ставаме свидетели на някакви...
Главните прокурори на България, за съжаление, не са завършвали в една много така прозрачна среда.
Ще видим този път. Но аз, например, не мога да се ангажирам да кажа как е завършила проверката за ЧЕС, кой е виновен. Сигурно има някаква вина и в този монополист. Сега тук е въпросът, че чешкият премиер трябва да си защити интересите.
Големите компании се стремят да бъдат максимално на светло в подходящи условия. Тоест, да се правят шмекерлъци, нали, не е присъщо на толкова големи компании. Всички, които са наясно с горе-долу с бизнес културата, знаят, че когато достигнеш едно определено ниво, ти нарочно се опитваш да бъдеш добре с властта. Тоест, да бъдеш максимално коректен. Всъщност, това, което казахте за AVN, AVN е компания, която е австрийска, която следва други правила на поведение.
Да.
Заради това и опита им за диалогичност. Тук проблема е много по-дълбок, както знаем от приложението към сметките последните на електричество, се оказа, че около 10% отиват в компанията. Останалите не са ясни къде отиват.
Не ви ли се струва...
Те го твърдят, никой не го
е
отрекал.
Вярно е. Не ви ли се струва обаче, че старите влъхви политици и този път изиграха хората на протестите. Скриха се, потулиха се в луксозните си кабинети и возила и някак си започнаха протестите да бият в празно пространство. Бойко Борисов се умете, другите не се появяват или си говорят там по техните си партийни проблеми, редат си листите и изведнъж врага на, образно казано, врага на протестиращите изчезна. И протестите започнаха да стихват. Имам чувството, че политиците излъгаха протестиращите. Вие как мислите?
Това е присъщо на анонимността на властта.
Mm-hmm.
Всъщност, зад властта може да се прикият много интереси.
Да.
Този опит на пръв поглед изглежда успешен. Но аз продължавам да твърдя, че ще бъде запомнен.
Интересно изследване цитираха тези дни. 70% от българите са убедени, че Бойко Борисов абдикира от собствената си власт, за да спаси себе си, партията си от недоволството на хората. Други 30% смятат, че той е подал оставка, за да спаси страната. Вижте, съотношението 70 към 30. И още едни, те не са идентифицирани в това проучване, но аз пък видях друго проучване, които твърдят, че Бойко Борисов го е свалил протеста. Значи да допуснем, че има три хипотези. Коя от хипотезите вие смятате за най-реалистична? Тръгна си, за да може за двата месеца и нещо да се забравят незгодите на ГЕРБ и да се прехвърлят на служебния кабинет. Тръгна си, защото камъни и дърве тръгнаха срещу кабинета, или си тръгна, за да спасява страната? Коя от хипотезите ви се вижда най-реалистична?
Ами, Георги Николов. Прието в едно телевизионно предаване за интелигентни умни хора да разполагат с три жокера, аз тук залагам на публиката. Мисля, че първата хипотеза е най-правилна.
Да си тръгнал, за да може да се спаси.
Не,
да, да себе си, партията си.
Партията, перспективата
да,
си.
Да. Да.
И това, между другото, че хората, интервюираните хора и тези, които са взели участие в изследването, смятат, че протестът е оказал влияние всъщност, е много важно. И не е толкова важно дали са прави всъщност или не, защото партията, самата партия и това, което се е случило вътре в нея, е известно на малко хора извън ГЕРБ. Но пък убедеността на българите изобщо, че протестът може да окаже такъв ефект, отговаря на един въпрос, който зададохме преди малко. Дали протестите ще затихнат?
Да.
Ами, ако следващите действия на било то служебно правителство или ново избрано не са в наш интерес и отново не ни харесват, ние вече ще имаме едно на ум в крайна сметка, че тези 70 хора вярват, че нов протест би, ако не постигнал моментален ефект, то би направил някаква промяна, би произвело ефект. Така че това може само да ме радва лично.
Моля слушалките, защото имаме слушател на линия. Добър вечер, чуваме ви.
Добър вечер, Андриан Балчев от София, се казвам.
Да, слушам ви.
Считам се за представител на така нареченото мълчаливо мнозинство. Искам да попитам уважаемите гости в студиото, могат ли да направят един оптимистичен сценарий за развитието на България в следващите 6 месеца, един песимистичен и един оптимален, защото всичко, дали ще има протести, дали няма да има кой участва, това е маловажно, а всъщност се развиват процеси, които, както каза и доктор Тренчев, заплашват съществуването на на страната.
Да. Благодаря ви. Благодаря ви, да чуем отговорите на моите събеседници в студиото, Йордан Василев, Теодор Ангелов, Владимир Кучев и Георги Николов. Как ще отговорим на нашия слушател? Оптимистичен, песимистичен и реалистичен сценарий за 6 месеца. Тук вече опираме и до работата на служебния кабинет и до организирането на самите избори. Защото в тези 6 месеца, които визира нашия слушател, влиза най-важното събитие. Провеждането на изборите и най-важната задача на служебния кабинет да организира и да гарантира провеждането на честни и демократични избори. Мисля, че за това как ще се справи кабинета има много обстоятелства и от много фактори зависи. Но за това ще стане дума във втората част на нашия обзор след 19 часа. Искам само тук още веднъж да се върнем на проблема, който Теодора постави. Така че моля нашия слушател да ни слуша и във втората част. Ще се опитаме да му отговорим, но да продължа мислите на Теодора. Наистина много е важно, че хората започват да си вярват на себе си, че вече се опират на собствения си опит. Ето на когато, нали, образно един социолог каза, хладилника ще победи телевизора и че ние ще излезем да си защитим хладилника, ние имаме основание вече да вярваме, че от тук нататък може да защитим нашите права. Нашите права, срещу които тръгват определени категории хора. Тези, които държат властта, тези, които са в Народното събрание, тези, които са в институциите и така нататък. Това е много важно, прави сте, защото докато ти сам не си опитал, няма как да гледаш само как гърците, италианците и испанците се дигат на протести, как стъчкуват британците и германците. Трябва да опиташ сам. И в този смисъл това е един много ценен опит. Дори с всичките с всичките прояви на хаос, на някакви идейни, тотални различия, на това, че не могат да си формулират исканията, не могат да формулират какви са крайните цели, някак много бързо от монополите, през правителството и оставката му, до смяна на политическата система и промяна на конституцията. Само за някакви си дни поискаха всичкото това. Самите те не знам, вярват ли си, че могат всичко това да го постигнат?
Ами вие отговорите на това въпрос в началото, че си почнахме да си вярваме. Щом почнахме да си вярваме, значи че всичко е възможно.
Добре, но цели... една смяна на политическата система ще ли подобри ли живота ни в крайна сметка?
Значи въпросът е какво разбираме под смяна на политическата система. Въпросът е това, което според мен е, независимо, че не беше толкова ясно формулирано в исканията на протестиращите, означава смяна на системата, означава смяна на този, на тази доминантна политическа върхушка, която управлява в последните 23 години. Тоест възможността хората наистина да излъчват свои представители по нормалния начин. Защото
кой е нормалният до сега? Защо да не е нормален? Защото, хората се излъчват от партиите.
Фокуса. Не. Значи партиите се формират по определен начин, те се формират на определени места, в определени партийни централи.
Не, добре, защо в цял свят това е модел? Цял свят се използва партийните формирования, за да се издига кандидатурите.
Тук системата абсолютно
конструирана. Вижте как се променя политическата партийна система в останалите страни. Една партия като движение на пете звезди на БП Грило успя да спечели 25-6%. Това означава, че нови политически субекти могат да се раждат, независимо колко са популистки. При нас всеки един, сега вече когато започнаха да излизат твърде много информации, включително тайните ни служби, започнаха да издишат и да издават информации, се забелязва, че голямата част от партийните субекти, или поне хората, които са в управлението им, проистичат или от тях, или са по някакъв начин зависими и свързани с тази политическа върхушка, която ни управлява.
Също така могат да бъдат дадени не един и два примера за това как в Западна Европа и в САЩ браншови организации, синдикални организации в определени политически сили имат възможност за колективно членство.
Пак в определени политически сили. Никъде в Америка не се е чуло и видяло синдикат да тръгне да участва в избори. Две партии и това е.
Той не участва пряко.
Но той може колективно, чрез колективното си членство да влияе върху процеса на взимане на решения в определена политическа сила.
Това е взаимовръзката между граждани, между работници.
Трябва да бъдем справедливи. Ние също минахме през този период. Вие си спомняте много добре подкрепа колко силно влияеше на синята партия.
Да, само че нещата в момента вече изобщо не стоят така.
Ами, не съм убедена обаче, че само партиите са виновни за това.
Значи това беше грешно по принцип. Нали? Да. По теория е грешно. Когато нали, един синдикат, т.е.
В Америка казваме, че позитивно, пък у нас не.
Не, въпросът е в формулата, в която. Така? Значи в Америка са формулирани нещата на принципа на интересите. И да си защитаваш интереси и лобито е едно, съвсем различно, когато тръгваш от идеологическа позиция, каквато беше синята СДС, и подкрепата на, освен това, говорим за огромна част синдикат, формиран от държавни служители. Тоест, това не са частните синдикати, това не са частните интереси. Това е също много важно, като е малък детайл, но е изключително важен.
Така е, не е малък.
Изключително важен, защото всъщност това не са интересите на частника, който е обединен в този синдикат, т.е. на работниците, обединени частите компании, а това са държавни структури. В общи линии ние не можем да се отървем от сянката на държавата.
Сега предлагам да спрем до тук. Запомнете си мисълта, Георги. Спираме до тук, защото предстои рекламна пауза и новините в 19 и отново в студиото на Радио К2 с втората част на обзора.
Радио К2.
С мен Клара Маринова.
Радио К2 от мястото на събитието.
Радио К2 пита ГЕРБ, Моника и Хохегер ли са им хладното оръжие срещу Станишев?
Господин Главчев.
Да, заповядайте.
Деница Гатинска, Радио К2, Моника и Йосипова и Хохегер ли са вашето хладно оръжие срещу Станишев? И статистите в листите на ГЕРБ с тях ли ще спечелите изборите и ще победите бедността и безработицата в България?
По повод на оръжието бих казал, че госпожа Йосипова с това, което направи по-скоро, скоро се явява като бумеранг на БСП.
Може ли отново за изборите? Кажете, кой е народният, кой е избирателят на ГЕРБ и народният представител на ГЕРБ в новите реалности?
Ами, избирателът всеки от избирателите, на който му харесва това, което сме правили и не му харесва съответно, но на който му харесва повече това, което ние сме направили. Ние сме казали, че очевидно има грешки, не сме се справили с монополите, кадрови грешки имаме, но всичко това смятам, че може в бъдеще да бъде изчистено. И избирател е този, който очаква и оценява честността, тъй като ние няма да излъжиме с никакви обещания, които няма да изпълним нашите избиратели.
Радио К2 пита ГЕРБ, Моника и Хохегер ли са им хладното оръжие срещу Станишев?
Радио К2 от мястото на събитието. Радиото, по което говорите вие.
Радио К2.
Интервюта. Коментари.
Анализи.
Прогнози.
Позови меня тихо по имени, ключевой водой напои меня. Отзовется ли сердце безбрежное, несказанное, глупое, нежное? Снова сумерки входят бессонные, снова застят мне стекла оконные. Там кивают сирень и смородина. Позови меня, тихая родина, позови меня закате дня, позови меня, грусть печаль моя, позови меня, позови меня на закате дня, позови меня, грусть печаль моя, позови меня. Знаю, сбудется наше свидание, затянулось с тобой расставание. Синий месяц за городом прячется, не тоскуется мне и не плачется. Колокольчик ли дальние ехали, только мимо с тобой мы проехали. Напылили кругом, накопытили, даже толком дороги не видели. Позови меня на закате дня, позови меня, грусть печаль моя, позови меня, позови меня на закате дня, позови меня, грусть печаль моя, позови меня. Позови меня тихо по имени, ключевой водой напои меня. Знаю, сбудется наше свидание, я вернусь, я сдержу обещание.